Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Bulutlarga qilingan ishora. Bir yoz mavsumi bu diyorga qurg'oqchilikni keltirdi. Odamlar har kuni ertalabdan osmonga tikilishar, bir parcha bulut ko'rinib qolarmikin deb umid qilishar edi. Oqshom tushib qosh qorayganda yana bulutsiz, yomg'irsiz o'tgan kun uchun g'am anduh. Ka'baning atrofini o'rab turgan son sanoqsiz butlar endi biror ishga yaramaydi degan tushuncha tobora ko'proq kishilarning ongini egallay boshladi. Kunlardan bir kuni boylardan birining eshigi ochilib, undan bir qul chiqdi. Qo'lida bir tovoq to'la qaymoq bor edi. Ka'ba tomonga to'g'ri yo'l oldi. Yuzida aks etayotgan ifodani tushunish qiyin edi. Yuragi siqilgan, istagan narsasiga erisha olmagan bir kishiga o'xshar edi. Ka'bagacha keldi. Bir to'da butlarning orasidan o'tdi. Xo'jayini ismini aytgan butning qoshiga bordi. Tovoqni uning oldiga qo'ydi va orqasiga qayrildi. Shu qaymoq xo'jayini tomonidan yomg'ir yog'ishiga shafoatchi bo'lar degan umidda bu butga berilgan bir poradek gap edi. Ehtimol bu qaymoqning hurmati uchun yeru ko'kning egasi bo'lgan ulug' mavloga yolvorar, yomg'ir yog'dirish iznini olar. Qo'l qup-quruq jonsiz toshning oldida istar-istamas qoldirgan qaymoqdan hech ko'zini uzolmasdi. Shu tariqa 15 qadamcha orqaga yurdi. O'tirdi. Juda g'amgin edi. Bu birinchi marta kelish emas edi. Shu kungacha qancha-qancha tansiq noz ne'matlardan olib kelgan bu jonsiz toshning oldiga yuragi achcha-achcha qoldirib ketgan. Umri bo'yi jon dili bilan xizmat qilgan bu uyda o'sha toshchalik qadri, hurmati yo'q edi uning. Shu tovoqda keltirgan qaymoqdan na biron marta tatib ko'rgan va na tatib ko'rish uchun taklif etilgan. Qaymoq o'rniga yegan kaltaklarining esa son sanog'i yo'q. Yelkasida yegan kaltaklarining qator-qator izlari bor. Doimo beminnat xizmat qilib kelgan, xizmat evaziga xo'rlangan, kamsitilgan, urushib, do'pposlangan. Holbuki bu jonsiz toshning u oilaga bergan hech qanday foydasi yo'q. Ammo dunyoqarash tor bo'lgan xo'jayini har safar fursat kelganda eng tansiq noz-ne'matlarni unga jo'natishdan tiyilmas edi. Mabodo eshitib qolsalar, qamchilar ostida o'ldirib yubormasliklariga ishonch yo'q. Bo'lmasa o'tirib bu qaymoqni mazza qilib yeyishga rozi edi u. Ammo yurak-yuragigacha singib ketgan qo'rquv hissi bunga yo'l qo'ymadi. O'tirib g'am, anduh va hasrat bilan qaymoqqa qaray boshladi. Ko'p o'tmay, yugurib kelgan bir kuchuk qaymoqni to'yib, zo'r ishtaha bilan paqqos tushirdi. Saldan keyin oyog'ini ko'tardi va butning ustini bulg'ab, yana yugurib ketdi. Qulning butun vujudi titrab ketdi. Yuragiga muzday suv sepilganday bo'ldi. Ichi yondi. Chunki og'zining suvi oqa-oqa, hidlab-hidlab keltirgan, ammo bir luqma olib yeyishga ham jur'at qilolmagan qaymoq bir kuchukning nafsiga yem bo'lgan edi. Ammo shundan keyin itning tap tortmay butni xo'llab ketishi unga berilgan jazo. Undan olingan o'chday ta'sir qildi. Turli bema'ni odatlarga boy bu shaharda qanchadan qancha oziq-ovqat, sovg'a salomlar butlarga hadya etilar, ammo noz ne'matlarning huzurini daydi mushuklar u itlar ko'rar edi. Erta tongdan boshlab kun bo'yi, ba'zan kechalar ham qoshlarga kelib sajda qilib, yomg'ir so'raganlar yetarli darajada yolvorganliklariga, lozim bo'lgan darajada iltijo etganliklariga ishongach, u yerdan ketishar. Ammo kelganlarida qanchalik loqayt va sokin bo'lsalar, yetganlardan keyin ham shunchalik hissiz qolgan butlarning ustilarini xo'llab ketadigan itlarni quvib yuborishga ham ojiz bo'lgan tosh parchalari ekanliklariga yo aqllari yetmas, yo parvo qilmas edilar. Berilgan hadiyalar, qilingan nazru niyozlar hamma-hammasi bekor ketdi. Ko'kda hamon na bir parcha bulut, na yomg'irdan darak bor edi. Yer yana suvga chanqoqligicha hasrat ichida qoldi. Hayvonlar ochlikdan azoblanib, suvsizlikdan qiylanib qolaverdilar. Qayerda bir suhbat yoki yig'in bo'lsa, yagona muammo qurg'oqchilik edi. Qo'ldan ketgan barcha choralar sinab ko'rilgani, ammo hech qanday natijaga erishilmagani bahs etilar, ilohlarning ko'ngillarini ololmaganliklaridan so'zlashar edi. Bu orada 2 yilcha oldin Abdumutallibning Abu Qubaysda o'qigan yomg'ir duosini esladilar. Hozir oramizda bo'lsa edi, yana yomg'ir duosiga chiqishni taklif etardik, deganlar bo'ldi. Axira Hoshim o'g'illarining yo'lboshchisi Abu Tolibga iltimos qilishga qaror berildi. Nima bo'lganda ham Abu Tolib Abdumutallibning o'g'li edi. Uning qoni jo'sh urardi yuragida. Abu Tolib uyiga kelgan bir qancha Quraysh qariyalarini iltifot bilan ichkariga taklif etdi. Salomlashdilar. Kelganlardan biri, "Sening huzuringa bosh urib kelishimizning asl sababi, ey Abu Tolib, yomg'ir duosiga chiqishingni so'rashdir. O'zing ham ko'rib turganingdek, suvsizlikdan qirlayotirmiz. Hayvonlarimiz holdan toydi. Biz uchun yomg'ir duosiga chiqsang qanday bo'larkin?" Abu Tolib bu fikrni o'rinli deb topdi. "Bajonidil roziman. Ammo bizning kuchimiz duodan boshqasiga yetmaydi." Saldan keyin uydan chiqdi. Yoniga suyukli jiyanini olib yo'lga tushdi. Ka'baga keldi. Ka'baning devoriga suyandi. Boshini ko'tardi va duo qila boshladi. Xalq unga qo'shilib takror-takror amin deb turdi. Har doimgidek bu kun ham osmon bulutsiz edi. Duo qabul bo'lgan taqdirda 2-3 kun ichida yomg'ir yog'ishi mumkin edi. Abu Tolib butlarga emas, Janobi Haqqa iltijo qilardi. Zotan ular Janobi Haqning borligini tan olishar, butlarni esa Alloh taolo bilan odamlar o'rtasidagi vositachi, xomiy deb bilishar edi. Shu asnoda Abu Tolibning yonidagi ma'sum go'dakning ham qo'llarini ko'tarib, barmoqlari bilan ko'kka ishora qilgani ma'lum bo'ldi. Bu ishora bilan ko'kda ko'ringan bir narsani ko'rsatadimi yoki buyuk yaratuvchi tomonidan ko'tarilgan edimi u qo'lchalar? Bu haqida hech kim bilmaydi. Ammo yaxshilab qaraganlarida Muhammad barmog'i bilan ko'rsatgan tomonda bir bulutning ufqdan oshib o'tgani va shamol tezligida ilgarlab kelayotgani ko'rindi. Orqasidan takror va takror paydo bo'lgan bulutlar uni ta'qib eta boshladilar. Ko'p o'tmay Makka ustini qora bulutlar qopladi. Abu Tolib hali duosini tamomlab ham ulgurmagan edi. Pastga tushgan bir necha yomg'ir tomchisi shodlik qichqiriqlariga sabab bo'ldi. Baland ovozda yangrayotgan amin so'zlari bu safar sevinchga to'la edi. Yomg'ir duosi uchun to'planganlarni yomg'ir tarqatib ketishga majbur etdi. Yuzlardan oqayotgan tomchilar yomg'ir suvi edimi yoki shodiyona ko'z yoshlarimi, buni farqlash qiyin. Garchi duoni Abu Tolib o'qigan bo'lsa-da, Qodir egamiz yomg'irni kimning hurmati uchun berdi? Abu Tolib bu savolning javobini juda yaxshi bilardi. O'sha kecha ko'pgina oilalarda Abu Tolibning duoga chiqqani to'g'risida bahs yuritildi. Zotan duoni boshdan oxirgacha o'z quloqlari bilan eshitganlar bor edi. Ular Abu Tolibning qayta-qayta
"Allohim, ushbu ma'sumning hurmatiga, Allohim, bu yetimning hurmati"
deya yonidagi nurli go'dakni shafoatchi qilganlardan xabardor edi. Ulardan biri
"Nima bo'lsa ham, u bola barmoqlari bilan ko'kka ishora qilgach bo'ldi. Go'yo ko'kdan bulutlarni bu yoqqa chorlagandek ko'rindi menga"
dedi. Boshqasi esa
"Bu bolada bir gap bor. 2 yil oldin Abdumutallibning duosini eshitgan edim. U ham bu yetimning hurmatiga deb duo qilgan edi"
dedi. Yana biri
"Xo'sh, butlarimiz-chi? Butlarimiz nima qildi?"
deb so'radi.
"Nima qilardi? Hech narsa."
Boshqa biri yanada ochiqroq qilib aytdi.
"Ya'ni tosh qotib turaverdilar butlarimiz."
Tashqarida yomg'ir hamon seldek quyardi. Bir kuni Makkaga mashhur bashoratchi keldi. Kishining yuzidagi, qo'llaridagi yo'llarga qarab uning kelajagi haqida ma'lumot berardi. Har kim bolasini uning huzuriga olib kela boshladi. Unga ko'rsatishdi, gaplarini jon quloqlari bilan tinglashdi. Abu Tolib ham jiyani bilan birgalikda kelgan edi. Bu yerda ularning ham kelishi tasodif edimi yoki Abu Tolib jiyanida zohir bo'lgan va kun sayin oydinlashayotgan ustuvor xislatlar haqida gapirib, bu odamning qanday ma'lumot berishiga qiziqqanmidi? Bu narsa bizga qorong'i. Bashoratchining atrofi xuddi ari uyasiga o'xshardi. U Hoshim o'g'illarining yetakchisi. Abu Tolibning ham yonida bir bola bilan kelganini ko'rdi. Darhol ishini yig'ishtirib, ularga o'girildi. Ammo atrofdagilar uni o'z holiga qo'yadigan emasdilar. Har tarafdan baqir-chaqirib, ularga qarashini so'ray boshladilar.
"Abu Tolib olib kelgan bolani o'tkizib yuboring mening yonimga. Qani, o'tkizib yuboring."
"Abu Tolibning navbati hali kelgani yo'q. Mening nevaramni ko'rib qo'y."
"Shoshmay tur. Axir uning yonidagi bolada g'aroyib xislatlarni ko'ryapman."
"Tushunarli, lekin bizning ishimizni ham ertaga qoldirma."
Abu Tolib bashoratchining to'satdan jiyaniga o'girilgani va boshqa bolalarni ko'rishdan qo'l siltaganini ko'rgach, yana biror zarar yetmasin deya jiyaniga qayrildi.
"Qani o'g'lim, sen uyga boraverginchi."
U odam har ikki gapning birida "Abu Tolib qayerda?" deb so'rardi. Birdan uni ko'rib qoldi.
"Qayerdasan ey Abu Tolib?"
"Ko'rib turganingdek, shu yerdaman."
"Yoningdagi bola qani?"
"Uyga jo'natdim."
Bashoratchi o'rnidan turdi. Abu Tolibning qo'lidan tutib, bir necha odim chetga olib o'tdi va
"U bolaga diqqat bilan qara. Shuni yaxshi bilginki, u oddiy bola emas. Voyaga yetganda ham oddiy inson bo'lmaydi"
dedi. So'ngra Abu Tolibga qattiq tikildi.
"Qasam ichaman, qayta qasam ichaman, so'zlarim to'g'ri chiqadi"
dedi bashoratchi.